Dowladda Shiinaha ayaa u muuqatay inay ku guuleysatay yaraynta fiditaanka coronavirus iyadoo adeegsatay tiknoolojiyadda casriga ah iyo dabagalka dhaqdhaqaaqa dadka. Hanaanka xukunka ee Shiinaha ayaa u ogolaanaya dowladdu inay la socoto adeegsiga baraha bulshada, laakiin dalalka dimuqraadiga ah sida waddamada Yurub oo cudurka coronavirus uu culays badan ku hayo ayay ku adkaysanayaa in ay go'aanadaasi oo kale dhaqangeliyaan. haddaba waa maxay doorka ay tiknoolojiyaddu ka qaadan karto xakamaynta coronavirus? Sideese la isugu waafajin karaa xakamaynta iyo weliba ilaalinta xuquuqda gaarka ah ee dadweynaha? warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Bare Aadan.
Dadweynaha ku nool magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo ah halkii uu ka bilowday xanuunka corona ayaa ku dhawaad 2 bilood ku dhex jiray guryahooda kadib markii ay dowladdu xayiraad saartay isku socodka dadweynaha si loo xakameeyo fiditaanka cudurkaas. laakiin wararka ugu dambeeya ee ka imanaya magaalada Wuhan ayaa sheegaya in isniinta maanta loo ogolaaday qaar ka mid a dadweynaha inay ka baxaan guryaha si ay adeeg iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay u baahan yihiin usoo iibsadaan. tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii dowladda Shiinuhu ay sheegtay in uu yaraaday fiditaanka cudurka coronavirus. Shiinaha ayaa tiknoolojiyadda casriga ah u adeegsaday xakamaynta cudurka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa dadweynaha. dhinaca kale waxaa jira in dalalka reer galbeedka uu ku fidayo xanuunka iyada oo waddamo dhowr ah oo ku yaala qaaradda Yurub ay xayiraad ku soo rogeen isku socodka iyo kulamada dadweynaha. haddaba sidee ayaa Shiinuhu uga faa'iidaystay tiknoolojiyadda casriga ah? suurtagalse ma tahay in waddamada dimuqraadiga ah ay dhaqangeliyaan tallaabadaas oo kale? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kana faallooda sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
dalka China wuxuu ku dadaalay inuu xakameeyo fidida caabuqa COVID-19 isaga oo ahaa dalka ugu horreeyay ee laga helo cudurka coronavirus loona yaqaano COVID-19 weliba magaalada Wuhan. waxa uu adeegsaday xakamaynta xogta iyo dhaqdhaqaaqa muwaadiniintiisa una adeegsaday tiknolojiyada casriga ah sida droneska oo aad arkaysay in dadka warbixin lagu siinayay waddooyinka, qofka bilamaaska ah ee socda, dadka wada jooga ee aan loo baahnayn goobaha aan loogu talagalin ay wada joogaan. sidoo kale waxa uu dadka kala socday mobilka ama telefoonka gacanta, taasi oo lala socday qof walba dhaqdhaqaaqiisa iyo halka uu ka tagayo iyo halka uu tagayo, inta kilomitir ee uu ka baxay magaaladiisa ee gobollada kale uu tagay, iyo waxyaalaha lamid a. waa suuragal in dowlada qaar ay ku daydaan arrintan, faragelinna ku sameeyaan dadweynaha. sidaan ogsoonnahay, iminka waxaaba jira dalal ku dhawaaqay oo ay ka mid tahay sida dowladda Israa'iil oo ay tiri in dalalka dadka aanu uga shakinno xanuunka waxaanu ku sameyn doonaa dabagal aanu la soconayno qofka dhaqdhaqaaqiisa, sida waddamada Spain oo ah waddamada uu aad maanta ugu tirada badan yahay xanuunku. waxaad arkaysaa waddooyinka oo droneysku ay isticmaalayaan ciidamada booliiska ama militarigu oo ay kula socdaan dhaqdhaqaaqa dadweynaha, inkasta oo aynan bilaabin weli in la socodka dadweynaha dhinaca mobiilka iyo teknolojiyinka kale inay isticmaalaan.
ururada u dhaqdhaqaaqa xorriyadda hadalka iyo xuquuqda aadamaha ee dalalka Yurub qaarkood ayaa walaac ka muujinaya in isbeddel uu ku yimaado sharciyada arrimahaasi ku saabsan kadib marka laga gudbo xaaladda degdega ah ee u dhaliyay cudurka corona, iyadoo halista faafitaanka cudurkan ee dunida ku cusub uu ku qasbayo dadweynaha in ay wax walba ka hormariyaan badbaadadooda iyo nabadqabkooda, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka faallooda sharciga caalamiga ah.
way adkaanaysaa aqbalidda dadweynaha marka hore, maadaama ay dalalka reer galbeedku yihiin dalal dimuqraadiya, wax walbana ay tahay in qofka xorriyadiisa laga horreysiyo. laakiin maanta xaaladda lagu jiraayo waa xaalad ka duwan xaaladan caadi ahayn baa lagu jiraa, xaalad naf la badbaadinaya lagu jiraa. u malayn maayo in ay wax dhibaato ah keenayso aqbalidda dadweynuhu, sababtoo ah dadku waxay kacaan ama wax kasoo horjeestaan marka ay doorasho leeyihiin. maanta dadku doorasho male, waxaad arkaysaa in aynay jirin isku socodkii dadweynuhu, iskuulladii la xiray, shaqooyinkii inta badan aqalada laga soo shaqeynayo, maqaaxiyay xidhan yihiin, kafee furnayn ka soo qaad, tukaamadii iyo raashinkii la cunayay quutul daruurigii oo dhan la waayey. marka naf baa la badbaadinayaa, oo waxa weeyaan ka hortag waxaa lagu jiraa xaalad aad u culus oo caalamkii oo dhan ku noqotay wax saf mareen ah oo ay la yaabeen iskana xajin kari laayihiin. taa daraaddeed, marka haddii ay noqoto in lasoo maanguuriyo fikirka China ay isticmaalay ee ay ku xakamaysay, ma filaya inay kacdoon weyn oo sida u weyn kicinayso. laakiin su-aasha jiri karta ayaa waxay tahay, kadib marka ay waxaan joogsadaan oo xanuunkani uu dhamaado ama lagu hortago ma noqon doonta marka xaalad sii socoto oo dadweynaha saa lagu daba jiray mise waxay noqonaysaa mid muddadan imika la baahan yahay arrintani ay taagan tahay oo kaliya la adeegsanayo
doodaha la xidhiidha ilaalinta xogta gaarka ah ee dadweynaha ayaa ah kuwo markasta taagan taasi oo ay keentay arrimo ay ka mid yihiin sharciyada baraha xiriirka bulshada oo ku cusub dunida iyo dhacdooyinka iyaguna ku cusub dunida sida xanuunkan cusub ee coronavirus iyo dagaalka lagula jiro argagixisada oo u baahan in la helo sharciyo isku dheelitiran oo ilaalinaya xuquuqda gaarka ah ee dadweynaha islamarkaana xoojinaya amniga iyo badbaadada guud ee bulshada
wahagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay